Astelenero egin ohi dugunez, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken aldean bildutakoak errepasatzeko beirarekin. Horretarako gaurkoan saioa Iraola dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongitorri zebra bidera saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Bilgune kontariren errepasoari helduta, lehenik gorputz grafiaken inguruan hitz egin behar diguzu, azken kolaborazioetan aipatu dugune gure genealogia feministaki erreferentzia egiteko.
Horixe da, ba, hain zuzen ere, ba, aipatzeko, azte honetan aurkeztuko dugula gure genealogia feministak Euskal Herriko Mugimendu Feministaren kronika bat liburua. Izango dela apirilaren 29an arratsaleko 7etan Donostiko Koldo Mitxelena kulturgunean, eta hori ba batetik gonbidapena luzatzeko, bueno, izan da prozesu luze bat izan da liburu honen ba nolabait asmoa sortu zenetik ba ja errealitate eta bueno prozesu guztia egin eta aurkezpena inbitarte, ba, 8 urte inguru igaro die. Eta, bueno, ba, nolabai liburuaren aurkezpenarekin batera, ba, erakusketa, gorpuz grafiak erakusketa jarriko dugu martxan, Koldo Mitxelenan ere. Eta bueno, ba, bertan nolabai, ba, adierazpen artistiko anitzen bitartez, ba, mugimendu feministak Euskal Herrian izan duen ibilbide hori irudikatzen nolabait hori irudikatzea izango da asmoa, eta horrekin batera ban maiatza eta ekaina erdialde bitarte ba egitarau bat osatu da, ba historikoki eman izan du die mugimendu feministan eman izan du dien eztabaidak ezagutzeko, ba bai iparraldeko zein hegoaldeko ba feminista aintzindariak gonbidatuta, eta bueno, ba pixkat hori landu nahi nun. Apirilaren 29an hasiko da, eta bueno, ba maiatzaren 7an izango da mai inguru bat, ba nolabait genealogia feminista kauzitan arrastu feministen bila, Berta Mariluz Estebanek, Zaida Fernandezek eta Maria Jose Molinak parte hartuko du bertan. Eta hola nola azten behin izango dien nolabait ekimenez berdinek, ba maiatzan 14an izango da sujetu feministaren frekuentziak edo bueno irratsaio bat ba Info7kin ere elkarlanean, eta bueno ekainaren 4an ere ba euskal feminismoak ba hiru bider errebelde ba bertan Amaia Fontain, Amaia Andreu, ni neu eta bueno gero Xanek parte hartuko do, iparraldetik etorriko dira Amaia Fontain Baionatik, eta Xane Azparneko emaztek dioteko militantea da. Eta bueno, ba ekainaren 2an ba kale ekintza bat izango da, haciendo la calle bueno estil taller bat, eta ekainaren 12an herri mugimenduen historia artxiboetan, ez? Hau da pixkat artxibo, herri mugimenduen artxiboen inguruko gogoeta bat, eta ba adibide praktiko ezberdinek ezagutzeko aukera edukiko pixkat lotuta eztabaida hori de bueno, artxibo feministaren inguruko eztabaida hori ba pixkat kokatzeko, eta gu ere ba ezagutzeko beste artxibo mota batzuk daudenak, eta ba pixkat horren inguruko lanketa iteko. Eta hoize ba egitarago oso paroa dela, aukera ezberdinek eskaintzen dizkiula, ba bai aurkezpenen parte hartzeko, zein bueno kontutan izatea ere, ba erakusketak bisita gidatuak izango ditzola, ba egunetan zehar, maiatzaren 9, 16, 23, 30 eta ekainaren 6an 11etatiken aurrera. Ba, hoixe, adieraztea, ba, parte irikita daola, nahi dula jendek parte hartzea, ezagutzea, ez, gure historia ezagutzea garrantzitsua dela, gure genealogia eta gure aztarna edo arrastoiek ezagutzea, ba, aurrera begira ere, ba, gure, ba, etorkizuna eraikitzen jarraitzeko.
Bueno,
eta hoixe, ba, lehenengo karpen hau, ba, deialdi bada parte hartzeko, eta animatzeko.
Egitarabo paroa beraz, alako lan mardula eta historia mardula bildu duen liburu horren bueltan osatu duzuena, eta espazio askotako jakintzak batuko diren egitaraboa gainera. Mobilizazio batera pasoko egingo dugu orain saioa, emakumeen mundu martxak deituta ostiralean nazioarteko ekintza bat egin zelako, Rana Plazak edonon daude lemapean hain justu.
Bai, hori xe da, bueno, bai, da, ba, urte pare bat bagoaz, emakume mundu martxatik nazioartean 24 orduko ekintza feminista itzen dugula. Eta, bueno, pixkat honen helburua da, ba, bueno, emakume mundu martxan nolabait 5 urtetik behin itzen dien nazioarteko ekintzak, aurrerago ere izango dula tartea ontaz itzeiteko, baina bueno, nola de martxoaren 8an Kurdistanen abiatu zen Europako kontinenteko karabana feminista eta iraiaren amaieran iritsiko da Euskal Herrira. Orduan, bueno, ba 5 urteko ekintza hoiez gain ikusten zen garrantzitsu ba urten behin behintzat mundu osoko ba emakume feministek antolatutako ekimen bateratu bat izatea eta kalean izatea ekintza hori. Hau da, zerbait praktikoa eta nolabait aldarrikapena kaleratzeko eta baita ere monoguk iaz ezaugarritu ginen ba dantza eta musikaren bitartez, ez? Hau da, lema hori hartuta dantzatzen ez duen dantzatzen ez badugu ez dugu irautzarik egingo edo, ez? Bueno, nolabait esaldi famosu horri lotuta, ba iaz zinginun Airobiton feminista goaldeko lau hiriburuetan eta aurten ba nolabait uztartu du 24 orduko ekintza hori eta hain justu 2013 ekimen hau ere badator ba 2013ko apirilaren 24ean hain zuzen ba Bangladesheko Rana Plazan gertatutako sarraskie gogora ekartzeko ere bai bide batez zeinetan bertan 1130 emakume langile hil ziren eta 2000 emakume baino gehiago zauritu ziren bertan, ba, baldintza ez humanoetan, inhumanoetan lanean zeuden eraikina gainera erorita, ez? Hain justu ere, ba, guk erabiltzen ditugun arropak josten dituzten emakume langileak ziren. Eta, bueno, ba, pixkoat ordutik aurrera, ba, kontutan izatea ere bai eta azpimarratu eta salatu nahi izan ginen ba egoera berdinen lanitza behartuk jarraitzen duela milaka langilek herrialde ezberdinetan ba 14 orduko lan jardunekin, miseriazko soldatekin, gutxieneko segurtasun baldintzarik ere ez dituzten eraikinetan eta bueno denak lanitzen duela enpresa multinazionalak ba beraien diru irabaziak eta poltsikoa ba, betetzen jarraitzeko eta aldi beren ere bai bueno ba ausnarketara edo ekarri nahi izan ginun honekin ba azkenen produktu hoien kontsumitzaileak gu geu garela, ez? Orduan bueno ba kontsumitzaile bezala ere bai ba askotan gure esku badagoela bueno ba gauz batzuk ba erabaki txikien bitartez ba gauz batzuk aldatzea eta elkartasun langileen arteko elkartasuna eta elkartasun feminista hori ba modu ezberdinetara adierazi itekela. Ordun ba ostiralen inginu zen ekintza oraingoan zumbaton feministak inginu zen hegoaldeko lau hiriburuetan eta bueno ba izan zien formato ezberdinetan ba Donostian guk adibidez ba goizan inginun ordu bateko zumbaton feminista hau da dantza eta gero bazarako denda baten aurren ba ekintza bat inginu nolabait ba langile bai Bangladeshen era hildako langile hauei ba elkartasuna adierazteko eta hori Bilbon adibidez ba asamblea zabal bat intzuen 70 pertsona emakume feminista baino gehiago parte hartu zutena ba pixkoat ere ja lanketa batekin hasi galako ba iraiako karabana feminista Euskal Herrira etortzen denen ba bueno pixkoa motorroi berotzen hasteko.
Esango dugu orduan, azken aldiko ekintzetan, aldarrikapen feministak esplotazioaren aurkako aldarrikapenekin esku hartuta doazela, eta bueno, urrirako giroa berotzen ere ari dela beraz. Eta txosten bat ere badakartzu gaurko tarte honetara saioa, kasu honetan, bueno, tituluak edo izenburuak asko esan nahi du, gorrotoaren gorakada izendatu delako, eta nolabait, 2014an egondako Ego Euskal Herriko erasoei erreferentzia egiten dielako, izan arrazakeriari dagozkionak, zein homofobiari dagozkionak.
Hori da, bai, eta bueno, nik uste txosten honek bueno, Espainiako Barne Ministro Ministerioak ba, gorrotozko delituen inguruko 2014ko datuetan oinarritutako txosten bat argitaratu do, eta honen arabera, bueno, ba, 141 eraso egon ziren Ego Euskal Herriko lau herrialdeetan, eta horietatik gehienak, bueno, 102 arrazakeriaren eta bueno, xenofobiarekin izan zuen zerikusia, baina eraso homofoboak eta sexu identitate edo, bueno, sexu identitatei erlazionatutakoak berriz, ba, 23 izan ziela adierazten du txosten honek, hauek datu ofizialak izango ziren, gero errealitatean ere badakigu askotan, ba, asko, kopuru hau handigoa izan ohi dela. Eta bueno, ba nik uste honekin ikusi genezakena dela, ba esaten dugunen, ez, feministok ere azken aldiko irakurketetan nola ba indartzen ari den, ez, diskurso ba eskuina eta diskurso konservadorea nola indartzen ari den ba krisi egoera honetan pila bat askotan ere nolabait ba diskurso guztiz arrazistekin, hor dauku Marotoren kasua, ez, Gasteizkoa, zein eta bueno, ba, krisi garai hauetan, ba nolabait pertsona migranteen aurkako jarrera oldarkorrak ikusten dien instituzio publikoetako ordezkarien aletik, eta diskurso ezberdinen nola sortzen dien jendarten, ba, herritarrengan, ba, mesfidantza hori eta gorroto hori areagotzeko. Eta bueno, pues hau honen adibide bada. Hemen aukera dago irakurtzeko, bueno, pues datu gehiago, baina bueno, orokorren ikuste hau dela froga bat, ez, edo adierazten bat, ba benetan egoeraren larritasunaz ohartzeko eta bueno, ba nolabait ba jendartearen, ez, herritarren elkartasuna sustatzea helburu dun ba herri mugimenduko kide ezberdinen aurre, ba nola errealitatearen ba gordintasunea adierazten duten, ez?
Bueno, hortxe bada, kezkagarria, aurrera egiten ari garela uste dugun urteotan ere, oraindik datuek argi uzten dutelako nolabait, badaukagula zer aurreratu da eta zer aldatu da, eta izango da oraindik ere zein arlotan lan egin. Eta lehen esplotazioa aipatu dugu, sistema kapitalistaren zirrikituen inguruan aritu gara, eta kasu honetan kontu ekonomikoak ulertzeko bitarteko batekarri. Behar diguzu, TTIP hitzarmen transnazionalaren inguruko bitartekoa, mugari gabe hitzarmeneko kideek sortuko liratekeen, TTIParekin sortuko liratekeen egoerez egin dutena.
Hori da, ba aurreko azten jaso ginun mugari gabeko lagunek indute ba bueno, bideotxo bat pixkoa eta adieraziz, ba, bueno, Ameriketako Estatu Batuen eta Europar Batasunaren arteko hitzarmena TIPA delakoa sinatzeko zorin da honontan, ba, nolabait induen ariketa izan da jartzea, ba, hitzarmen honek ze ondorio ukiko lituzken hemendik 20 urtetara emakume eta gizonen arteko bereizkeriei dagokionez, eta bueno, hor ikusten da, ba, areagotze umore beltza erabiltzen du bueno, dokumental hontan o bideo hontan, ba pizkoat ikusteko ba izugarrezko sarraski suposatuko dola TIPak, ba nolabait merkataritza libreko hitzarmen horrek gure bizitzetan, askotan gaur egun, ez, ba, entzuten du guri gertatzen zaio tiparen inguruan, eta nahi du jakin benetan ze ondorio izango ditzon, edo ikuspegi feminista batetik ere bai, ba, aztertzeko saiakera egiten nahi gaba tipak izango ditzon ondorioen ingurun, egia da, bueno, pues, arlo hortan ba, formazioa, eta bueno, kontu ezberdinek irakurtzen nahi gala, ba, analisi sakonago bat itzeko ere bai, ba, Euskal Herriko mugimendu feministatik ere tiparen inguruan, baina hau bitarteko interesgarri eta bueno, bisual eta harin bat iruditzen zitzaien zela gaur ba, irratiko entzulei ere adierazteko, bueno, ba, osnarketarako bide ematen don bideo badelako, eta bueno, ba, benetan askotan egune, gure egunerokotasunek ere ez diuzten, ba, egunerokotasunen planteatzen zaizkigun neurri hoiek askotan paperen ikusten ditunak, o periodikoan irakurtzen dituna, ba, benetan ze eragin eukiko duen, ez? Claro, oraindik nola martxan ez dainare, ba, ez dakiu, eta normala da ez jakintasun hori edo eukitzea, baina batzutan ere interesgarrera ariketa hori itea, ba, etorkizun baten, aurrera begira olako neurri murriztaiek, ba, ze ondori izango dituen ebeintzat pista batzu jasotzeko eta erantzun bat artikulatzeko bat tiparen kontra eta olako itzarmen antidemokratikoen kontrako jarrera bat ba, euntzen joateko gure herrian ere.
Txarritan, galdu egiten garelako izan dietan, eta nondik heldu ez dakigulako, beraz, gure etorkizuna nolakoa izango den grafikoki adierazteak akaso mugiaraziko gaitu saioa.
Hori da.
Bueno, bai, jorratu ditugu azken bilgune kontarin bildu dituzuen zenbait kontu, eta beraz, hementxe, agurtuko zaitugu, saioa iraula, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker, zebra bidera batu eta
Dale,
bilgune kontariko kontuak ekartzagatik, eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Vale, osongi.
Siguiendo.
Ongi tan.